ketujuh, Arebako, Urohnu dan keluarga naik ke melumpan ke perahu. Allah mengunci pintu na, hujat bakoh turut hingga terjadi Arebako. Semua tertutum are-are. Urak banyak ono tamoh nuh naik ke ala perahu. Tapi daropane sebab Tuhan uroh mengunci pintu perahu yan. Semua urak di luar perahu mati. Sebab piro daropane darono percaya kepada Tuhan. Nuh keluarga na selamat. Sebab nuh taat kepada Tuhan.